Arantzazuko argiztatzailea. Enekoiz teleria sarriegi. Zeru apurtuak eta haien urdina. Alboetatik dator argia iluntasun soil horretan. Oteizaren apostoluen azpitik igaro eta Txilidaren ateetan barrena egin. Epela da han ospela. Muñozen absideari egun argi zuri bat dario. Baina bristada urdinska hori. Nondik dator? Gurutzerian daude foku zartatuak ezkutatuta. Tximel eta formadun beirateak dira Alvarez de Eulaterenak. 70 urte daramatzate Arantzazuko Oñati Gipuzkoa santutegiari argi egiten. Eta horiengatik da ezaguna Xavier Alvarez de Eulate fraide eta artista Frantzisko Tarra Donostia 1919 Bermeo Bizkaia. 2012 baina hori baino askoz ere gehiago zelako jarri dute ari buruzko erakusketa bat Arantzazuko Frantziskotarren komentuko klaustroan. Luis Vitae. Gizon horrek beti argiarekin eta kolorearekin egin zuen lan. Zentzu erlijiosoan beti ere. Baina kolorearen maisua zen eta hori transmititu nahi izan dut erakusketan. Sekulako sentsibilitatea zeukan degradazioekiko, testurekiko. Eta Lusitzak ongi biltzen du guztia azaldu du Juan Ayestak erakusketaren komisario eta Eulateren dizipulu eta lagunak. Kariño handia nion eta banuen zor emozional bat arekiko. Juan Ayesta Luis Vitae erakusketaren komisarioa. Jon Urbe / Foku. Beraz, herentzia baten modura jaso du zeregina Ayestak. Iaz deitu zioten Alvarez de Eulateren obra ordenatzeko. Haren legatua da haren frantziskotar komunitatearena. Baliabide eta jende faltarengatik zegoen ordenatu gabe. Urtebete baino gehiago eman dute haren lana sailkatzen. Haren obraren 600 erreferentzia inguru daude Gipuzkoan. Zergatik orain? Eulateren obra ez da batere ezaguna. Arrazoi asko daude tartean, baina horietako bat da berari 5 axola zitzaiola ezaguna izatea. Bakean ustea nahi zuten. Asko kostatzen zitzaion jendaurrean aritu behar hori. Jainkoari esker etxe honetan horrela esaten da Eulate artearen munduan gauza batengatik zen ezaguna. A, bai. Arantzazuko beirateak egin zituena. Baina oso jende gutxik ezagutzen dituaren margolanak. Beraz, bere obra katalogatzen ari ginenez zerbait egitea erabaki genuen. Aizue. 1946 jarri zituen beirateak eta 70 urte egingo dituzte aurten. Bada urteurren esanguratsua. Eta areto hau ireki genuen komentuko klaustroan. Fraideak siestan dauden bitartean hasi da bisita gidatua. Alvarez de Eulateren zeru mugen serieko koadro bat. Jon Urbe / Foku. Komentuan hasi da Ayesta pasieran. Ikertzen hasi nintzen eta beiratei buruz horren ezagunak ez diren gauza batzuk ere agertu ziren. Beirateak egiteko erabili zituen kartoiak esaterako. Eta pentsatu nuen nire baitarako. Badago zer kontatua. Eta hori da helburua, gizon honek egin zuen guztiari balioa ematea eta divulgatzea. Izan ere, Alvarez de Eulateren obra piktorikoa oso ezezaguna dela dio Ayestak. Adibidez, ez zegoen haren argazkirik bere estudioan margotzen. Hemen dagoen hau nik ateratakoa da 1980. Erakusketaren hasieran dago jarrita. Maiatzaren 2 ireki zuten eta ekainaren 28 arte egongo da zabalik. Asteburuetan ikus daiteke eta sarrera doakoa da. Larunbatetan goizeko 11 bisita gidatuak egingo ditu Ayestak. 12 laguneko taldeetan gehienez. Eta aurrez eman behar da izena helbide honetan, eulatearantzazu.org. Arantzazuko Frantziskotar Probintziak eta Arantzazuko Adiskideak elkarteak antolatu dute, eta hitzaldi bat ere emango du Aiestak ekainaren 20an. Erakusketako margolanak Frantziskotarren komentuan. Jon Urbe / Foku. Teknikak gaitegia abstrakzioa, kolorearen erabilera, kuadroz kuadro joan da Aiesta. Aroztegiko oholen gainean marrazten zuen eta pintura industriala erabiltzen zuen. Oso frantziskotarra zen horretan. Serieak eta haren obsesioak. Diagonalen seriea espazio kosmikoak deitzen zien berak, zeru mugen seriea, sutan dagoen sasiari buruzko seriea, irudi bibliko bat da, agerkunderako espazioaren seriea. 93 urte zituela hil zen Alvarez de Eulate eta Herriberriko komentuan Nafarroa egin zituen urte gehien. Etzen artearen merkatuan egon. Eta haren obra asko truke bidez emanak dira. Horregatik daude haren obrak dituzten dentistak eta medikuak. Eta oholak eta egurrak eramaten zizkiotenek ere haren obrak jasotzen zituzten trukean. Ordaindu ere egin zizkioten batzuk, baina bera etzen horren bila inoiz joan. Alvarez de Eulatek Arantzazuko absidearen lehiaketara aurkeztutako lana. Jon Urbe / Foku. Argi ederra sartzen da klaustroan. Kolore berdeko udaberria hautematen da leioetan eta enara azpizuriak ikusten dira olgetan arkaiz zuloetan. Lehen solairukoak ikusita eskaileretan behera egin behar da bigarrenera. Koadro txikiagoak ikus daitezke ibilian, naturailak miroren eraginak eta artistaren errukine. Ate sekretuak eta pasadizoak. Eta azkenean barru-barruraino, sukalderaino. Fraideen otorduaren usain ona eta Alvarez de Eulateren gustu ona nahasian. Antigoaleko klaustro moderno bat kolorez jantzia. 400 obra daude hemen. Eta horietatik 300 Herriberriko komentuan zeuden. Itxi egin zuten, baina haren tailerretik ona ekarri zituzten. Beiratei begira korutik. Lehen solairura berriz eskaileretan gora. Beste sorpresa bat dagoan. Ezetz asmatu ate honetatik nora iritsiko garen. Ez dago erraza asmatzen. Korura goaz hemendik. Hortik atera kontuak zer nolako sakoneran dagoen eliza eraikita, komentuaren goiko solairua koruaren parean dago. Eta korridorean aurrera eginda argi urdinskaren bristada hori berriz. Tximeleta formadun foku zartatu horiek berriz. Alvarez de Eulateren beirateak. Haiei begira jarrita Aiestaren lehen esplikazioak, 1919an jaio zen Eulate eta 1942an ordenatu zen apaiz. 1950-1955 bitartean hasi ziren Arantzazuko arkitektura eraikitzen. 1952an eskultoreak aukeratu eta lanak banatu zituzten. 1954an erabaki zuten beirateak hor jarriko zirela tokia seinalatu du. Eulate ongi posizionatuta zegoen absidea egiteko ere, baina uste dut ez zutela gai ikusten halako lan bat egiteko. Beirateak agindu zizkioten eta bete-betean asmatu zuten. Haren obra osoa aintzat hartuta, beirateak baitira haren lanik onenak. Ez dago bat txarra. Tximeleta formadun beirateak. Jon Urbe / Foku. Goratu ditu Aiestak Arantzazuko beirate horiek, baina artistaren garaiko egoera eta ibilia nabarmendu ditu gehien bat. Santutegia inauguratu zutenean, beirateak iritsi gabe zeuden oraindik. 1946an jarri zituzten, baina hark 1954an diseinatu zituen eskatu zizkiotenean. Metzera joan zen. Beirateetan maisuak zirenak zeuden han. Ez dakigu oraindik nolatan joan zenara, baina 1953an antzegoen hango komentu bateko kapera bateko beirateak egiten. Orain jakin dugu hori. Beraz, 1954an hasi zen beirateak diseinatzen, baina 1952 arte autodidakta izan zen. Eszena erlijiosoak bakarrik marrazten zituen eta etzeukan zerikusirik arte abstraktuarekin. 1951an haren goikoek Madrilera joatera gonbidatu zuten Arte Ederren Akademiara San Fernandora. Ikasturte bakarra egin zuen arratsalde guztiak Oteizarekin ematen zituelako haren tailerrean. Oteiza orduan Madrilen zegoen. Eta ordurako jasoa zuen Arantzazuko eskulturen enkargua. Harreman handia egin zuten. Eulatek behin esan zidan akademia utzi egin zuela arratsalde guztiak Oteizarekin egiten zituelako. Ciudad Linealen zeukan estudioa. Erakusketaren hasieran bien argazki bat dago han ateratakoa. Oteizarekin egoteak eta akademian beste joera artistiko batzuk ezagutzeak beste ikuskera bat eman zioten. Ordura arte pintatu zuenak eta handik aurrera pintatu zuenak ez dute zerikusirik. Arantzazuko santutegiaren kanpoaldean dagoen beirateetako bat. Jon Urbe barra foku. Eta jarri da Aiesta santutegiko korutik beirateei begira. Ikusten dira sasiak, ikusten da sugarren bat, ilargi bat eta goiko parte hori zerua litzateke. Zeru apurtu bat. Baina importanteena ez da alderdi figuratibo hori. Niretzat importanteena urdin horiek modu masiboan erabiltzea da. Etengabe argiaren bila ibili baitzen Alvarez de Eulate. Araindiko argia. Betiereko argia. Eta korutik jaisterakoan Oteizaren hausnarketa bat. Oteizak galdetzen zuen. Nola adierazten da espiritualtasuna artean? Abstrakzioaren bidez. Abstraktuak ez zaitu mugatzen eta mundu espiritual batera eramaten zaitu. Begiratu kolore urdin horiei eta absidearen argitasunari. Ematen du bataren koloreak ados jarri direla bestearenarekin. Argiak ikusten dituzu eta ez dakizu nondik datozen. Eulate argiztatzaileak jarri zituen han.